Vážení posluchači, toto je záznam našeho povídání ze sedleckého pivovaru. Mluvili jsme jak o historii samotného toho areálu, tak i o pivovarnictví na Kutnohorsku a pivu a klášterech. Děkujeme tímto organizátorům za pozvání, že jsme tam mohli být a určitě doporučujeme, sledujte, kdy tam jsou nějaké akce, abyste se mohli do toho areálu taky podívat, protože to stojí za to. Takže bez dalšího zdržování naše kutnohorské klábosení o sedleckém pivovaru. Přeji příjemný poslech. Tak dobrý den. Vítám vás teda tady u našeho povídání o historii sedleckého pivovaru. Já jsem Martin Bartoš, je tady se mnou můj taťka Martin Bartoš.
Dobrý den.
A já bych asi napřed řekl, že z čeho čerpáme, ne? Pro ten dnešní...
Jo.
A ty to víš, z čeho čerpáme?
No, ten se to teď dozvím, že?
No já to nemám úplně přesně vypsaný, protože jsi mi to posílal ty.
Aha. Takže z encyklopedie pivovarů z dílu o středočeském kraji. Teďka si toho autora nepamatuju. Nějaký. No, nebudu to hádat, ono by to bylo úplně jinak. No a pak z kdejaké další literatury, jako třeba Kořínek, Starý paměti, Kutnohorský, Zavadil, Kutnohorsko slovem a obrazem, Kronika sedleckého kláštera, ale tam jsou z toho už vesměs takový jenom ojedinělý zmínky. Takový ty větší údaje teda byly z té encyklopedie pivovarů.
No, na to dnešní povídání jsme vás zvali vlastně tím, že jsme představili takové badatelské otázky. Já je tady zase zopakuju. Proč bylo ve středověku lepší pít pivo než vodu? Kdy vařil sedlecký pivovar víc piva než ten v Lorci? A nebo třeba proč není ten švarcemberský hostinec hnedka vedle pivovaru, ale až takhle kus dál? Jak kdo někdy psal nějakou diplomovou práci, tak asi ví, že napřed se zvolí nějaký téma, o tom se bádá a pak až nakonec se píše ten úvod, že jo? Protože člověk chce vypadat chytře, takže ty badatelské otázky položí až ve chvíli, kdy na ně zná odpověď, takže se nemusíte bát, na všechno se tu odpověď dozvíte. A já bych to asi začal tím, jako jakým způsobem je spojený právě alkohol a kláštery, protože jsme tady vlastně v rámci toho areálu sedleckého kláštera. A už od samých začátků klášterů k ním ten alkohol patří. Vlastně jedna z těch nejstarších řeholí, nebo asi bychom řekli nejstarší řehole. Řehole je vlastně určitý řád, podle jakého se mají ty mniši řídit, jakým způsobem mají prostě fungovat, aby se navzájem nepovraždili, že jo, prostě když spolu žije větší počet jako lidí dohromady, tak to musí mít nějaký pravidla. A ta nejstarší řehole je od svatého Benedikta, je to teda myslím z 5. století, jestli se nepletu, možná už 4. A on tam právě, co se týče alkoholu, má tomu vyhrazené místo, já bych to tady přímo přečet, jak on to tam popisuje. Vzhledem k lidské slabosti se domníváme, že na den stačí každému hermina vína. Ti, kterým dá Bůh sílu ke zdrženlivosti, ať vědí, že dojdou zvláštní odměny. Zdali místní poměry, práce nebo vedra vyžadují více, to posoudí představený. Dbá se o to, aby nedošlo k přesycení nebo k opilosti. Čteme sice, že víno se pro mnichy vůbec nehodí, ale protože za našich časů o tom nelze mnichy přesvědčit, shodněme se na tom, že nebudeme pít do sytosti nýbrž méně, protože víno přivádí k nevázanosti i moudré. Takže on, ačkoliv byl sám svatý Benedikt velký asketa, tak možná důvod, proč nemáme žádný starší řehole, nebo ty starší řehole se nedochovaly, je, že jim to třeba zakazovali a on věděl, že jestli má mít ta jeho řehole nějaký smysl, tak prostě by do toho kláštera k němu nejspíš nikdo nevstoupil, kdyby požadoval nějakou přísnější abstinenci. Proto to aspoň omezil na tu herminu, což... aspoň teda, jak jsem se dočet na Wikipedii, což teda není ideální zdroj, je ale římská míra pro, nebo označení pro mísu a mělo by to být nějakých 0,27 litrů, takže tak jako čtvrt litru prostě denně, což jako není zas až tak málo, no, ale asi se z toho člověk neopije. Z tady těch starších věcí bych měl ještě jednu věc a to mě přijde obzvlášť zábavný. My jsme se o tom i učili na univerzitě. Od docenta Držky jsem ten příběh slyšel. Ale teďka to mám tady vypsaný hezky od Sládka z pivovaru v Želivě, kde je vlastně taky klášterní pivovar. A zase bych přečetl tu citaci z nějakého rozhovoru, který on dával. Jedná se teda o takzvané postní pivo, čili pivo, které chtěli ty mniši pít v době postů. Proč by těm mnichům stačilo jenom pivo, o tom budu mluvit v zápětí. Ale to, aby jim to teda papež povolil, tak udělali takovejhle, k tomu je prostě takovejhle příběh. Želivský klášterní pivovar připravil speciálně na postní dobu 16-stupňové pivo z 5 druhů sledů. To pivo pili mniši i v době postu, protože jim dodávalo sílu a energii. Měli však pochybnosti, to už se teďka netýká teda přímo želivského pivovaru, myslím, že to bylo někde v Bavorsku, zda neporušují půst. A tak se rozhodli požádat svatého otce Inocence X. v 17. století o schválení pití svého piva i v době postní. Poslali mu pivo na ochutnání. To se ale cestou zkazilo. Papež ho shledal tak nechutným, že považoval jeho pití za velký sebezápor, přínosný pro duši mnichů a proto pití tohoto piva povolil i v době postu. Takže samozřejmě, než to z Bavorska, že ho překročilo ty Alpy a dostalo se to až do Říma, tak ta bečka byla úplně zkažená, takže ten papež se teda domníval, že tohle to musí být opravdu řehole pít. No, proč, nebo respektive jak vůbec pivo, takový pivo ve středověku vypadalo? Ono to bylo spíš taková kaše, řekněme. Bylo to hodně, hodně hustý a dá se vlastně říct, že ten tekutý chléb jako byl v tom středověku blíž pravdě, než je to samozřejmě dneska. Ostatně i samotný ten prapředek piva se předpokládá, že to bylo někde ve starověkém Egyptě, že prostě někdo měl někde v nějaký nádobě uložený chleba, napršelo mu do toho a ten chleba prostě zkvasil. A pak to ochutnali a zjistili, že je to dobré, tak se rozhodli ten proces nějakým způsobem kultivovat až do toho dnešního stavu. A slyšel jsem teda i nějaký teda urban story, nebo ne urban story, ale že prostě známý známýho, jak se říká, že to takhle zkoušel pít nějaký ty trapistický piva, ty opravdu hodně hustý, že v době postu jako nepil nic jiného než jenom to pivo, že vlastně vůbec nejet a 40 dní pil jenom to pivo a očividně teda to zvládnul a byl to asi zábavný půst.
Ještě jestli bude ochotný to opakovat někdy.
No. No, a tady tuto stručnou historii, teda, co se týče toho alkoholu a klášterů, tak bych jenom teda zpátky navázal tady na ten sedlec, že lze předpokládat, že tady se vařilo pivo už od samotného založení toho kláštera, ale nevíme v jakém množství nebo v jakém rozsahu, protože pivo samozřejmě, teda pro ty, co tomu asi rozumí, což já nejsem, tak se dá v podstatě uvařit i jako v kuchyni, jo? Takže jako, že prostě v klášterní kuchyni se tam uvařili nějakou várku a neměli proto v té době třeba takovýhle areál, ale určitě se ho nějakým způsobem opatřovali už od toho počátku. No a teďka o tom počátku bys možná mohl něco říct ty, nebo o těch...
Já teda trochu neplánovaně zneužiju situaci, že tady je posol Gilgamešovým. V něm je jedna z nejstarších zmínek o pivu nebo o nápoji, který považujeme za pivo. A je tam už zneužit tak trošku, zneužit toto pivo jako zbraň, protože Gilgamešův soupeř vlastně Enkidu, je mu tam líčeno, jak je to pivo výborný a ať se, že ho napije s cílem ho teda opít a vyřadit ze hry. Teda jestli si to dobře pamatuju. Já už jsem to četl pradávno. No a teď teda zase trošku blíž historii. Takže vůbec jako pivo v Čechách, to začíná, no, Vypadá to jako, že by začínalo s církví, protože, ale je to asi spíš tím, že ta církev byla schopná vést si nějaký záznamy. Asi se to pivo pilo už i nejenom v klášterech. Pivo ze začátku mohl vařit v podstatě úplně každý, snad teda s výjimkou nějakých přímých, no tehdy to poddanství nebylo ještě tak krutý, tak v podstatě každý. A i později byla snaha, samozřejmě, když se to prodávalo, to pivo, bylo to docela výnosné, tak co nejvíc to strhnout na sebe, že jo? Když je z něčeho zisk, tak ať pokud možno mám jenom já a tak. Takže se to rozdělilo tak nějak, že panstvo, šlechta si mohla vařit pivo nám svým, poddaní už ho vařit nesměli, měšťané ho vařit směli a církev teda si ho taky vařit směla, zakazovaný to bylo farářům, stejně jako vedení hospod, ale faráři stejně taky si chtěli přivydělat, takže stejně ty hospody měli a pivo vařili. A v klášterech, jak už to bylo zmíněné, to bylo zcela běžné, pivo jako nápoj. V těch městech zase tam mohl vařit každý měšťan, což zase chtěli někteří strhnout na sebe, takže pak tvrdili starou sedlici, že můžou jenom oni vařit. Vyvinulo se z toho takový ty pojmy, které jsou snad už trošku i známy jako právovárečný a nákladnický. Právovárečný znamenalo, že měl k dispozici nějakou technologii na to vaření, čili to už jsme v té době, kdy se to nevařilo doma nad nějakým ohništěm a nekvasilo to v komoře v hrnci, už to chtělo něco trošku lepšího za vybavení. Nákladnický, ten sice tu technologii neměl, ale domluvil se s tím právovárečným, že bude u něj to pivo vařit. Pak se ještě začali domlouvat, kdy který bude vařit, protože když to uvaří všichni v celém městě naraz, tak se jim to pak zkazí, že jo? Tak aby si to nějak zoptimalizovali, pak se samozřejmě spali do městských rad tyhle ty lidi, aby mohli rozhodovat a zužovat asi ten okruh těch, co s tím pivem smí nakládat. Docela rychle se rozdělili na skupinu sladovníků a na skupinu těch, kteří vařili pivo. A těch, kteří dělali ten slad, bylo až několikanásobně víc ten, než těch, co dělali to pivo. No a takhle to teda pokračovalo dál, ta koncentrace té výroby, jakoby, takže pak už se jich domluvila větší skupina, vyrobili si něco, čemu se dalo říct možná jako občanský pivovar, v případě, když už to organizovala jenom ten úzký okruh té rady toho města, tak městský pivovar. Tyhle ty opravdu už pivovary začínají za Karla IV. A trochu většího významu začínají nabývat někdy v renesanci, řekněme, v době, kdy město koupilo Vorec a udělalo si tam svůj městský pivovar.
Už jako 16. století.
Ale začíná to už tak o 50 let dřív, teda Kutná Hora v tomhle byla trošku pozadu. No. Kořínek ve starých pamětech kutnohorských uvádí, že v Kutné Hoře bylo až 60 pivovarů, což byly teda právě ty nákladnický, právovárečný, ale do Kutné Hory se dle něj vozilo pivo takřka odevšad, kde to stálo to pivo za to. Zvlášť oblíbené bylo z Českého Brodu. Obecně ale ten snad nejoblíbenější pivo v Čechách bylo z Rakovníka. A zase, pokud ti místní pivovárníci byli schopni vyrobit dost piva, tak jim samozřejmě ten import vadil. Tak zase si vymýšleli nějaké opatření, zakazovali to, moc to úspěšné nebylo. A jedna z takových takřka válek pivo proti pivu vznikla v Praze proti pivu právě z Rakovníka. A docela dobře to i ukazuje takovou možná tu mentalitu, no možná nejenom té doby, dneska asi to moc, no lidi jsou stejný. Takže obraceli se samozřejmě na nějaké vyšší instance, zemské zastupitele a tak, aby rozhodli, že do Prahy se nesmí vozit pivo, teda odinut, především z toho Rakovníka. Posílali soudky se svým pivem, aby podpořili svoje žádosti, nebo že to samé dělali ty rakovničtí. Nakonec to dopadlo tak, že zdá se, že teda ty rakovničky měli prostě lepší pivo a možná i pak větší ty pytlíky s penězma, co jim posílali, takže to dopadlo tak, že vlastně vždycky měla rozhodnout nějaká ta vrchnost, nějaký ty nadřízení. A ty samozřejmě rozhodli podle toho, kolik těch soudků a těch váčků s grošema dostali. Takže Praha v podstatě tento spor prohrála, i když jí to stálo hodně moc. A Rakovnické se vozilo dál.
Já bych možná k tomu řekl, že ten středověk, ten svět byl jako pro ty lidi mnohem menší. A tím pádem tyhle ty spory jako město s městem bych spíš připodobnil k něčemu, co pak merkantilismus asi vysvětlal nebo spíš i to, co máme dneska jako stát se státem. Dejme tomu, možná si pamatujete, jak Trump zakázal vozit ocel z Číny do Ameriky, aby jako ty hutníci, nebo jak to nazvat, teda ty ocela, ten těžký průmysl americký, aby prostě ty lidi nepřicházeli o práci, aby prostě to, co bylo levnější a třeba i lepší, vlastně nekonkurovalo tomu místnímu. Takže to je jakoby ten stejný princip toho, proč ty Pražani nechtěli to pivo z toho druhého města, že jo? Protože pak vlastně přicházeli oni o ten biznis.
O něco závažnější byl spor se šlechtou. Šlechta původně to považovala nějaké vaření piva, jakože to je jí nedůstojné, aby se těma věcma zabývala. Ale když viděla, jak je to výnosné, tak jí to začalo zajímat. Města měly ochranu mílového práva, čili na zhruba 7,5 km od hranic se nesmělo čepovat jiný pivo, než to, které povolilo to město. Případně ještě některé další živnosti se tam nesměly vykonávat, jako mlynáři a tak. A samozřejmě tohle zasahovalo i do nějakých panství, nějaký šlechty a ta zase tam to pivo chtěla dělat svý. Navíc šlechta mohla nařídit svým poddaným, že budou brát jenom to pivo, který ona chce, teda nemohla, ale dělala to samozřejmě. Městům se to krajně nelíbilo a vzniklo z toho něco, co by se dalo označit jako 30-letá válka, ještě před 30-letou válkou. Nešlo tam samozřejmě jenom o pivo, ale to pivo bylo asi vůbec nejdůležitější položka tady v té válce měst se šlechtou. Celkem se to řešilo údajně na 19.
Možná řekni, v jakých letech to bylo? Že to bylo
1484 až 1517.
Takže v podstatě za Jagellonců. Ne v podstatě, prostě za Jagellonců.
A přímo za Vladislava, že jo, ale vyřešilo se to až rok po jeho smrti. Svatováclavskou smlouvou, předtím o tom jednalo 19 zemských sněmů. Oni vždycky něco jako přijali a pak se některá ta strana bouřila. Teďka to skončilo zdánlivě vítězstvím měst, ta svatováclavská smlouva, protože vlastně těm městům bylo dál nějak přiznáno to mílové právo. Šlechta smí vařit jen pro své panství, nesmí dodávat do měst, nesmí bránit svým poddaným nakupovat pivo z měst. Jenže šlechta měla další nějaké takové metody, neúplně třeba čistý, jakože zakázala prodej obilí městům. A pak nebylo z čeho dělat ten slad. Že jo? Měla levnější prostředky, jako možno levnější, mohla to pivo vyrábět levnějc a vyráběla ho lepší, takže se prosadila vlastně těmhle jakoby typicky způsoby, které by dneska měly být, jako, že se výrobek prosadí lepší, nižší cenou a tak.
No, jako ty levnější prostředky výroby samozřejmě byly v tom, že měly ty nevolníky, že jo? Což to město nemělo.
Ale stejně i tak porušovalo i přímo tady ty nařízení, že nařizovala, že si musí brát jenom to její pivo. Tak. Takže nakonec vlastně to žádná výhra pro ty města nebyla, nehledě na to, že o dalších 30 let později byly města drasticky postižené v rámci vyřizování následků šmalkanské války, že 1547. A přišli o víceméně všechny svoje práva. No, tohle dál pak teda pokračovala nějaká ta koncentrace té výroby, tak jak jako už se dá asi předpokládat, už to bylo v podstatě to kapitalistické podnikání, kde přes nějaké omezení stejně si už vyráběl celkem kdo co chtěl, pokud byl svobodný člověk. A a měl teda ty prostředky, nebo se sdružil a to sdružení je mělo. Teď teda ještě něco málo k tomu pivu, nejenom, že bylo taky jak kašovitý, teda to, když bylo kvalitní, jo. Ale každý z vás zná termín patoky, že jo. Takže patoky to bylo vlastně teda takový odpadní pivo, pokud tomu říct pivo, ono to někdy byly takový, já zase ty technologie až tak nerozumím, ale takový nějaký, jak promývali nějaký zbytky. Něco jako vína druhák. No, kromě toho mladina, ještě se tomu případně říkalo, čili není to úplně jako odpadní, bylo to něco celkem řádně získaného, ty patoky. Dolévaly se s tím sudy, když asi jim přišlo, že je to víno, že je to pivo až moc dobrý. Pivo se teda dělalo především z pšenice, to bylo jako české pivo. Dělalo se teda i z ječmene, používaly se oba dva ty druhy kvašení, spodní i svrchní, a teda obecně se dělalo spíš silnější. A nejsilnější pivo bylo takzvaný březňák, ten údajně podle toho, že se dělal v březnu.
A němčině Märzen.
Jo. Pak to má ještě nějaký jiný název a teďka možná zrovna tenhle.
To byl asi Märzen.
No. I v Čechách, no. Tak nějak odhadem asi 20 stupňů by mohla být ta dolní mladina u toho hranice, u toho březňáku a vyšší. Ale to teda byl jako takový extra ležák, že to se v podstatě v březnu dělalo, až někdy na konci léta se to začínalo pít prý. No, pak teda pivo bylo docela důležitý i jako při výrobě jídla nebo při jídle, ať teda v tom smyslu, teda si jenom moc představit, jak to mohlo chutnat teplý pivo, do kterého si člověk nadrobí chleba. Jo. Asi to ani zkoušet nebudu. To
jako asi polívka taková,
no,
pivní.
No. A samozřejmě i dneska těch receptů je spousta, že jo, kde se pivo používá. A pivo bylo doporučováno lékařsky nejen dospělým, ale i dětem. Dokonce Komenský údajně ve svém informatoriu školy mateřské, nebo jak se to jmenuje, píše, že jakmile se přestane kojit, tak je vhodný dítěti dávat pivo. Jo. Tak to už asi dneska je trošku změněný, ale
ale zase pro učitelky v těch mateřských školách to mohlo být pohodlný, když si po obědě, že jo, dali ty děti to pivo, a pak hezky spinkali. A
no a teď teda trochu, pokud jde o sedlecký klášter a to pivo. Takže, jak už to bylo řečené, tak pravděpodobně, když ho roku 1142 založili, tak asi tak o ten rok později sem ty mniši mohli přijít a to pivo se tu už nejspíš dělalo úplně od začátku. A celkem jistě teda se tu už muselo dělat v době toho maximálního rozkvětu kláštera, a to teda v míře nemalé, že jo? Když tady měly být ty stovky mnichů a k tomu ještě dalších, o to víc toho dalšího personálu. Církev ale si musela vyřešit trošku jednu věc, a to je teda ten vztah k pivu. Něco tady už bylo řečeno o vztahu k alkoholu. Takový jako návrhy proti tomu, jakože zakázat, ve smyslu zakázat pivo, byly, že pivo, bylo, že pivo vynalezli pohané. V Biblii o pivu není vůbec nic. Že pivo vede k opilství a že teologové pivo nepijí. No a protiargumenty zase byly, že v Biblii není nic o kdečem, třeba o papíru nebo o střelném prachu, a církev nic nenamítá. A že teologové pivo pijí. No. Což byla asi víc pravda než ten původní argument. No a výsledně takový jako jedno z takových datumů, co se dá k tomu říct. 1614 vyšla nějaká příručka, jak žehnat různé věci, posvěcená jako nebo potvrzená papežem. A tam už je přímo text požehnání piva. Jo. Takže už je možný říct, že pivo teda je rehabilitovaný úplně naprosto. Jak už teda tady bylo, nebo jsem vlastně já říkal, tak první nějaký údaje o tom pivu jsou ve spojení s církví v Břevnovský klášter, potom Žehračtí kanovníci, ale to teda spíš, jak jsem říkal, myslím, daný tím, že oni uměli psát, tak se to tak nějak dochovalo. Pokud je teda o sedlecký klášter, tak nějaká nejstarší zmínka o pivu, nějak asi, nevím o jiný než Kapihorský ve své kronice 1630, že píše o pivovaru, kde stál. A píše to tak, že byl proti dveřím velikého kostela, že tam byl pivovar se spilkou a s sejpkami pro slady. Pak tam píše, že někde poblíž měl být rybník a sklepové a špitál. Takže víceméně by to odpovídalo téhle poloze, kde ten pivovar teďka je. Ale je to teda těch 1630 s tím, že on to posunuje teda až do těch pár století ještě zpátky, že by to mělo být.
No, ty jsi teda mluvil se o tom zničení kláštera?
Ještě ne.
Jo, no jakože zase tolik století zpátky to posouvat asi nemohl, že?
No, to by bylo na delší. Dobře, no. Takže klášter v podstatě zanikl roku 1421, na nějakou dobu asi 20 let, kdy tu nebyl nikdo, pak se pomalu zpamatovával.
Jako když to vypálili husiti během husitských válek.
A pak takový, jako, co by se dalo předpokládat, že už se tady pivo teda opravdu pilo v tom klášteře, ne předpokládat, je to doložené, opat Jakub zvaný Staré pivo, neboli Ležák, že od dnešními slovy. Trošku otázka, jestli pil teda vlastní pivo z kláštera, nebo jestli si ho nechal vozit, každopádně pivo teda pil hodně. A o pivovaru v sedleckém klášteře je zmínka při prodeji kláštera městu Kutná Hora za stavovského povstání. Že? Ten nešťastný prodej, který město strašlivě zadlužil potom. Takže to už tu pivovar opravdu byl a fungoval.
Je stavovský povstání prostě rok 1618 až 20, kdy to skončilo bitvou na Bílý hoře.
To, co původně vypadalo jako velmi výhodná koupě, tak se pak pro město stalo dost tragédií. Nový rozvoj kláštera začal asi tak 1650, kolem roku 1700, že je to, co je z něho nejvíc vidět, katedrála. Kostnice teda byla opravená už krátce potom 1650. Určitě už tu ten pivovar v té době dál jako pořád fungoval. A další taková zpráva o tom, že ten pivovar tu funguje třeba na mapě z roku 1747. Je to mapa císařské strojí, která začínala u Nových mlýnů a končila na staročeském, nebo tehdy na Turkaňském pásmu. To už dál tehdy nepokračovala, i když tam bylo to pokračování, ale netěžilo se už tehdy na staročeském, takže končila na Turkaňském pásmu a poháněla tam vodotěžný stroj. A z této strouhy si vodu odebírali i...
Počkej, mimochodem, jakoby to je vlastně docela úctyhodný dílo, ta strouha, protože to jde opravdu až od hranic vlastně centra města a v podstatě až teda sem, nebo ještě zdál, že no. Je to vlastně uměle vytvořený vlastně potok, který má co nejmenší spát, aby ta hladina prostě byla nahoře a pak to mohlo něco pohánět teda na konci.
Oni si teda dost hlídali, kdo jim tu vodu z toho bere, ať už ilegálně nebo legálně. Takže zrovna klášter a pivovár si z toho odebíral legálně vodu. Znamená to vlastně, že teda vyráběl to pivo z vody od Nových mlýnů z Vrchlice, jo? Tak to musel být dost strašný. No. Co ještě, když už jsem teda zrovna tady u toho jako strašný, tak Kořínek píše o tom, že, nebo takhle, pivovary přímo v Kutné Hoře, říkal jsem už něco těch 60, těch právovárečnických, nákladnických, pak když se to koncentrovalo, tak byl pivovár tam jako proti Dačického domu, jak je ta bývalá škola, že teď internát, nebo já nevím, jak, co tam vlastně je. Tak tam bývala radnice, později tam byl trubný dvůr, dělali se tam vodovodní roury dřevěný, ale taky tam byl pivovar jednu dobu. Dělal pivo z páchovské vody, takže páchovský pivovar, říkalo se tomu smrdal, tomu pivu. A nebo taky musil asi, že kdo nemusil, tak ho nepil, nebo... Bylo brané jako opravdu, že to je strašný. No, a...
no to bys vlastně, bychom mohli v tuhle chvíli odpovědět na tu otázku, proč je lepší pít, nebo bylo teda lepší určitě v tom středověku pít pivo než vodu. To bys jako asi mohl popsat jako chemik líp.
No vlastně, pokud jde o vodu z páchu, tak radši pít převařenou v podobě toho smrdalu, než teda přímo.
Jo. No ale arzen z toho asi úplně nevyvaříš, ne?
Arzen se nevyvaří a to vlastně jsem ani neříkal, no ono v tom, té době, kdy tady tou císařskou strouhou tekla ta voda z vrchlice, tak to, v tou vrchlici muselo téct docela dost arzenu z královské hutí, který na té vrchlici byli, že jo, to je dnešní Wagenknechtův, pak další teda ty dolní, jak se to jmenuje, Vrbův, mlín. No, takže tam, jako byly hutě a na bilance byly teda taky hutě, i když v téhle době už ne, už asi nefungovaly. No, takže jako opravdu pitná voda tam netekla, a když už jsem v tom byl, ještě tak před 100 lety, se pitná voda brala z městských kašen, a do kterých to teda teklo vodovodem, ale tam v té kašně si to pak přímo nabrali. Na dně těch kašen byl nějaký kal, a jak teda ten dobový tisk píše, a v něm bílí červíci. Takže to byla jako pitná voda docela živá.
No. No, protože ono vlastně do dneška, když jde člověk po bilance, že jo, tak když je po nějakým asi větším dešti, nevím, jestli to je normálně, tak vlastně z těch odvodňovacích šachet, jako tam vytejká ta voda vlastně přímo do té vrchlice, takže ani dneska by se to asi nemělo pít.
Jo, ta voda, ta z toho je dobrá, jo.
To už je vypláchlý dost.
No, protože to prosakuje přes tu vrstvu těch vápen a těch slepenců a ta voda je asi velice dobrá, ale nesmí se pohnout s ničím níž, jo.
Jo, jasně. No.
Já teda, jak jsem si měřil, tak právě to vycházelo, že to je dobrý ta voda. Ale radši mi nevěřte, jo? Nepíte to.
Každopádně teda už v tom středověku bylo prostě lepší pít to pivo, protože z toho jednoduchého důvodu, že to je přivařená voda. A tím pádem jako většina tady nějakých mikrobů, virů nebo to všechno, co my už dneska známe, tak s tím se zahubí. A oni sice nevěděli, co to je virus, ale věděli, že pít pivo je prostě lepší než vodu.
Případně víno, na těchto nápojích se trošku líp pozná, že je to zkažený. No na té vodě se to třeba taky pozná, ale když nic jiného není, tak radši to pivo, no, než tu vodu. No, no vzhledem k tomu, že přímo k dějinám jako téhle budovy, tohle pivovaru, až tak úplně moc jako není co říct, tak teď ještě trošku zdržím obecně pivovary. Takže Lorec 1573 přestavba Zadačických, pak údajně to chvilku patřilo i Mikulášovým. Od roku 1589 to byl městský pivovar, který fungoval až, že jo, tak nějak celkem donedávna a dál už je to teda moc nová historie. No. Pak byl jeden z takových blízkých pivovarů v Ovčárech. Asi nikdo ho nepamatujete v činnosti do roku 1942. V Žehušicích od roku 1749 do 1911. V Čáslaví si možná někteří z vás pamatují ještě budovu pivovaru podměstského rybníka na Vonrantech, tam už není vůbec nic po něm. Dnes bylo zbořeno, no někdy v 90. letech, myslím, nebo jestli ještě na konci to táče, teď nevím. V Kolíně se z pivovaru stává zase městský hrad pomalu, že jo. A vrací se tak nějak do ty jakoby renesanční podoby, nebo co s tím mají za záměry. V Křeseticích jezuitský pivovar založen 1626, je to v roce, kdy tam jezuité přišli, nebo tady do Kutné Hory. První, co udělali, založili pivovar. Jo. skončil 1972, skončil už před rokem 1900. V Malešově asi víte, že je obnovený, že jo, předtím skončil roku 1942. A v Tupadlech byl pivovar, který měl lakovou smůlu. V roce 1930 byl kompletně nově v podstatě postavený. A byla krize, že jo. Takže moc neprosperoval, ale nějak živořil až do roku 61, kdy ho zavřeli a teďka už je zase snad rok zprovozněný.
Dva.
Už dva, jo.
Máš jo. Tady 2020.
Dobře, no. No a teď jsem chtěl ještě, jo. Docela významné datum pro pivovary je 1942, Heidrichiáda. Zdá se, že to Němci chtěli Čechům poplatit i tím, že jim zruší pivo nebo co. No, v ten rok byla zavřená teda strašná spousta pivovarů.
Tak mám navázat teďka tou, se vrátit zpátky, teda co se týče tady toho pivovaru. Tak já bych ještě něco řekl k tomu pivovarnictví tady přímo v Sedlci v 18. a 19. století. Protože vlastně v té encyklopedii, kterou jsme poskytli, tak byly se k tomu těm autorům podařilo vyštrachat nějaké informace. Že vlastně v polovině 18. století ty tři sedlecké pivovary, čili to, co patřilo tady sedleckým klášteru, tak to znamená teda pivovar Sedlec, Nová Lhota a Krchleby, tak vařili přes 2500 hektolitrů piva. Což já jsem se teda rozhodl, že to budu převádět na nějaké jednotky, aby tomu člověk rozuměl, ale nevím, jak se přepočítávají piva na fotbalové hřiště, tak jsem si řekl, že to budu přepočítávat na bary pod schodama. Jestli znáte, u bar pod schodama je vlastně v rámci Vlašského dvora, tak to je v podstatě něco, co by potřebovalo 14 barů pod schodama. Potom v roce... Za rok, tak. A byly to teda tři pivovary, takže jako vlastně nic moc jako výtočno. V podstatě mi přijde, že jako by to zvládlo zásobovat asi tak jako, tam nevím teda, jaký mají ty, ale jako asi tak jako Dačickýho a Rudhartku v podstatě jenom, jo. Protože teď myslím, že tam to asi vytočí nejvíc v Kutní Hoře. Potom teda na přelomu toho 18. a 19. století je teda klášter zrušený, jsou ty josefské reformy, prostě mniši jako odsaď odcházejí a přichází jako nějaká teda ta nucená zpráva, prostě takový ten, takový jako složitější. Každopádně v roce 1812 ten konvent, vlastně to samotný, ten samotný klášter, tak tam je zřízená ta tabáková továrna, která je tam vlastně do dneška. A tady ten zbytek toho areálu pak v roce 1819 kupuje Karel Schwarzenberg, který mu to taky patří do dneška, je to teda jiný, ale patří to teda pořád Karlovi Schwarzenbergovi. Za druhého Schwarzenberga, Bedřicha Karla, čili ten jako jeho následník, řekněme, tak byl ten pivovar značně rozšířený. A to v 70. letech 19. století. A ono máš tady u sebe, jo, tak to když tak pošli, nebo ukáž. Já to když tak ukážu a pak pošlu. Protože my vlastně máme tady mapu ze stabilního katastru, což je z roku 1840, 1, 2, 38. Je to už je 38. Kde vlastně v rámci toho pivovaru zatím máme jenom tu jednu budovu, jakoby toho, co dneska je tady celý ten areál. Když tak nějak pošlu. Takže lze předpokládat, že vlastně celý tady ten komplex těch budov byl postavený za toho Bedřicha Karla a v rámci toho velkého rozšíření v těch 70. letech 19. století. Po tomhle z tom vlastně megalomanským projektu je ta výtoč už 18 000 hektolitrů za rok, což je zhruba 100 barů pod schodama. A ten pivovar je v nájmu Markuse Tausiga, což vlastně je taky zajímavý, že to nespravuje přímo ten velkostatek, přímo, že by to ten pivovar provozoval ten Schwarzenberg, ale vlastně to pronajímá celý ten areál, jakože takhle soukromníkovi vlastně, který to tady vaří. V tu dobu, po tomhle tom rozšíření, je to už největší pivovar tady v celém regionu, taky Kolín Čáslav, ty se na to vůbec nehrabou, a je teda i větší než právě pivovar v Lorci. Nevím teda, neměřil jsem si rozlohou, ale s tím množstvím piva, který se tady vaří. Někdy v té době, takže v té druhé polovině 19. století, je právě postavený i ten zájezdní hostinec na Knížecí, dneska se to jmenuje jak vlastně? Schwarzenberská hospoda.
Ulva, Zlatý lev.
Zlatý lev. A ještě před koncem 19. století tady ten pivovar zvládnul se dostat na hranici 25 000 hektolitrů ročně, 140 barů pod schodama. Což v podstatě už z toho to zní vlastně, že i dnešní Kutnou horu by zvládl úplně v pohodě zásobovat. Že to je asi... Zkrátka, byl to prostě jako velký regionální pivovar. A ne, nejenom, že to byl největší regionální pivovar, ale vlastně kolem toho roku 1900 se řadí mezi 50 největších pivovarů v celých Čechách. Sládkem byl kolem toho roku 1900 nějaký M.O. Wilfing a od roku 1901 přichází jako sládek Alois Burke. Ty jména jsem si tam takhle vypsal, ačkoliv to asi nikomu nic neřekne. A největší teda největší rekord tohohle pivovaru byl v letech 1910 až 11. Asi z nějakého důvodu se to jako počítalo. Jakože to asi ta výtoč toho piva nebo to kolik vyprodukovalo, se nekrylo s kalendářním rokem. Takže 1910/11, tak to bylo 26 000 hektolitrů piva ročně. Bohužel tady ta teda epocha, kdy tenhle ten rekord 1910-11, tak končí vlastně první světovou válkou, ta začíná v roce 1914 a ta produkce toho piva klesá na pouhých 1500 hektolitrů. Je tady prostě nedostatek surovin, spousta se toho rekvíruje a přece jenom pivo je jako asi jedna z prvních věcí, co se takhle omezovala. Přece jenom je to něco na způsob asi zbytné produkce. No, jako kdybych to připomněl k dnešku, tak jako
Když není obilí na chleba, tak se asi na to ne.
Tak jakože kdybych to připodobnil k dnešku, tak je to něco na způsob, až nebude plyn, tak se zastaví první sklárny třeba, protože na co?
Jo. Máme takže plastové kalinky.
No, tak. A tím teda ten úpadek vlastně pouze začíná. Po válce odešel ten sládek Burke, skončil na NT firmy Tausig a začala ten provoz řídit přímo ta správa toho velkostatku, čili vlastně toho schwarzenberského panství. A nikdy už se ta produkce nevrátila na tu předválečnou úroveň a vlastně další ťavka byla krize v tom roce 1930, respektive 29 to bylo v Americe, ale chvilku trvalo, než se to asi přejelo do Evropy, že jo, a pak už se z toho ten pivovar blbě dostával. Před druhou světovou válkou ten pivovar zaměstnával 10 lidí, byl tady teda ten sládek, byly tady nějaký dva bednáři, nějaký tři pomocní dělníci a nějaký čtyři další nespecifikovaný profese. No a druhá světová válka znamenala teda i konec toho pivovaru a to už se vlastně nastínil, že v době Heidrichiády, čili v roce 1942, byl ten pivovar zrušen a od té doby teda tu není. No. teda?
Oni teda snad ty pivovary nebyly vyrabovaný, byly víceméně jenom zastavený, zakonzervovaný. S tím, že se předpokládalo, že po válce se rozběhnou, ale rozběhli se jenom některý.
Takže tady asi už můžeme jenom v rychlosti shrnout, co se tady ještě dělo za komunistů. Že vlastně asi nejdůležitější pro tady ten areál je narovnání tady té silnice, protože trošičku nelogicky vlastně...
Ono teda narovnání, spíš posunutí. Na sever. O.
Protože on vlastně ten, ta zatáčka je tam furt stejná, ale akorát je trošku víc na sever. No. Takže jak byla tady ta badatelská otázka naše, proč není ten schwarzenberský hostinec hned vedle pivovaru? Tak on hned vedle pivovaru byl a vlastně ta původní silnice je to, co vede kolem toho hostince. Jestli víte, kde prostě, že je pouť, tak to je vlastně ten, to je vlastně ta původní silnice.
Tady, jestli to teda bude trochu vidět, ten hostinec je tady, že jo? Takže byla rovnou téhle budovy, z které zbyla teďka jedna zeď jenom a ta silnice prochází.
No, je to, když vyjdete ven, tak to vlastně hezky uvidíte, kde ta předchozí silnice byla, prostě je tam pořád, akorát kromě poutí vlastně k ničemu jinému neslouží. A to se stalo teda v roce 1978, jestli jsem to dobře pochopil, tak to bylo i s tím, že se vlastně stavilo z Kaňku ta přípojka jakoby pak na tu Kolínskou a tak. Takže z nějakého důvodu si asi mysleli, že to bude takhle lepčejší, takže zbourali vlastně tu nejstarší část pivovaru, tu, co byla už tam z toho středověku. Sloužilo to jako sladovna s hvozdem, a vlastně to je docela dominovalo tomu průčelí, protože když si představíte, že jste šli takhle od toho hlavního nádraží, tak vlastně teda dneska tam máte trošičku přímější teda tu silnici, ale tam vlastně před váma by byla tady ta stavba. A ty, mimochodem ty fotky předtím, než se to zbořilo, tak jsou tady vedle, tak se tam na to pak můžete podívat, jak to vypadalo. Vypadá to spíš jako sítka vlastně. Já jsem si myslel, když jsem o tom četl, že to bude trošičku jako hnusnější. Ale
ono to asi takový... bylo v baroku upraveno na sítku. Ale předtím...
No, že to vypadá jako sípka, znamená, že to má hrozně malinkatý okýnka. No.
Ležatý,
no. A chtěl jsi teda ještě něco tady k tomu?
Možná potom ještě. Takže tohle nebylo jediné, co za to totáče postihlo tady ty budovy, že jo. Bylo toho víc a pokračovalo to i později, takže pak už v posttotalitní době, že jo, se zřítily některé střechy. A využívané to bylo, myslím, tím komunálem městským, že jo, jako nějaký sklad popelnic, kontejnerů. No a to už je celkem moc jako nový osud. Ještě bych teda trochu se zmínil o tom střepu té zdi, která zbyla z té budovy. Vlastně až po tom zboření si jeden z památkářů Sommer všiml, že jde o poměrně, že muselo jít o honosnou gotickou stavbu s obdobím teda to výstavby toho kláštera kolem 1300, zaklenutou žebrovou křížovou klenbou, pravděpodobně dvojlodní, čili opravdu honosný sál, který teda takhle bez jakékoliv dokumentace zanikl. Jediný teda, co je zdokumentovaný, je to, co tam teďka můžete vidět.
A to je z našeho povídání o sedleckém pivovaru všechno. Doufám, že se vám to líbilo a budeme se těšit, pokud si nás zase někdy pustíte. Sledujte nás na Instagramu, Facebooku a zase někdy příště naslyšenou.